Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 11 июнь, шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Азатлык сезне үз архивлары белән таныштыруны дәвам итә. 4 елга бер Чехи башкаласы Прагада җәйнең шушы көннәрендә театрлар Сабантуй кебек бер чара уза. Дөньяның төрле почмакларыннан килгән театрлар үзләренең сәхнә бизәлешләрен, дизайннарын, спектакльләрен күрсәтә. 2007 елда Азатлык студиясендә булган сөйләшүне тыңлыйк. Ул елны бу чарага татар театрлар вәкилләре килгән иде. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләр.
Американың Орегон штатындағы Троудгейл шәһәрендә қыраулы кеше җирле мәктәптә уташы бер укучыны үтергән. Полиция килгәндә уташучы җан биргән булганын, бер укытучы каты җәрәхәтләр алган. Ату тавышларын ишеткән укучылар тиз арада койса койда кочкан һәм полиция килгәч аларны мәктәптән чыгарган. 5-нче көнне Сиэтл университетында қыраулы кешенең уташуы нәтиҗәсендә 19 яшьлек егет үтерелгән һәм тагын икесе җәрәхәтләр алган иде. 26 яшьлек утатучының университетка бернинди катнашы булмаган һәм ул мөмкин кадәр күбрәк кеше үтергә планлаштырган. Кырым Республикасы хөкүмәтенең рәисенең беренче урынбасары Рөстәм Тимергалиев эшеннән киткән дәүләт шурасы утырышында Тимергалиев барлык хезмәттәшләренә рәхмәт белдергән һәм күчеш вакытында хөкүмәтнең ирешкән уңышлары турында сөйләгән. Без акционы белән Кырымның рубль куллана башлавы һәм күчеш чарының беренче этабыннан соң минем эшем төгәлләнәчәк дип килешкән идек. Шулай ук минем киләчәк язмыш билгеләнгәнче бер ай дәвамында башланган проектларны төгәлләү өчен киңәшче вазифасын башкарачакмын дип сөйләштек, диде ул. Кырым Республикасы башлыгы вазифаларын башкаручы Сергей Аксенов Тимергалиевка хезмәт өчен рәхмәт белдерде һәм Русия саклану министрының Кырымны кайтару медалын тапшырды. Моннан берничә ай элек Кырым татар мәҗлесе вәкиле Әли Хамзин Азатлыкка Рөстәм Тимергалиев кемнеңдер яман ниятләрен башкаручы курчакны безнең тугандаш Шәрки халкыбызның шундый уллары булуы бик кызганыч дигән иде. Кырым депутатлары чираттан тыш утырышта халык дружиналар турында канун элгесен икенче укылышта кабул итте. Монда сүз Кырым самооборонасын канунилаштыру турында бара. Алар белән өмтәдә тору өчен хөкүмәт махсус штаб булдыра ала. Аның җитәкчесе Кырым Республикасы башлыгы тарафыннан билгеләнәчәк. Халык дружиналарына бушка бина бирүдә күздә тотыла. Соңгы вакытта Кырым самооборонасы Русия сәясәте белән риза булмаучыларны тоткарлау белән шөгыльләнә. Аеруча да алар журналистларга канага.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык сезне үз архивлары белән таныштыруына дәвам итә. 4 елга бер Чехия башкаласы Прагада җәйнең шушы көннәрендә театрлар Сабантуй кебек бер чара уза. Дөньяның төрле почмакларыннан килгән театрлар үзләренең сәхнә бизәлешләрен һәм спектакльләрен күрсәтә. Аның чираттагысы 2015 елга билгеләнгән. Бүген исә 2007 елда Азатлык студиясендә булган сөйләшүне тыңлыйк. Ул елны бу чарага татар театрлар вәкилләре дә килгән иде.
Бу түгәрәк өстәл сөйләшүен Прага студиясеннән алып барабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Али Гыйльми һәм бүген без театр турында сөйләшербез. Хәбәр иткәнебезчә, узган атнада Прагада сәхнә сәнгате һәм театр архитектурасына багышланган халыкара күргәзмә үтте. 4 елга бер Прагада уза торган бу чара театр дөньясында иң мәшһүрләрдән санала. Менә шушы театр Сабантуена Татарстаннан да бер төркем театр әһелләре килде. Әлегә күзәтүче сыйфатында. Шуларның бер өлеше бүген бездә кунакта. Таныштырып китәм. Сәнгать белгече, тел әдәбият һәм сәнгать институты хезмәткәре Роза Султанова, Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова, Әлмәт театрының баш режиссеры Гафур Каюмов, Казан татар яшьләр театры режиссеры Ринат Аюпов, Түбән Кама театрының баш рәссамы Булат Насыхов. Шулай итеп, бер өстәл артында театр кәсебенең төрле вәкилләре җыелды дигәргә була. Ике режиссер, рәссам, театр җитәкчесе, сәнгать белгече. Әйдәгез, менә шушы халыкара күргәзмәне форсат итеп, татар театрының бүгенгесе һәм киләчәге турында сөйләшеп алыйк. Роза ханым, бәлки сездән башлыйк. Бу күргәзмәдә сез инде икенче тапкыр катнашасыз. Аның әһәмияте нәрсәдә?
Бу күргәзмә үзе бер вакыйга, чөнки бу күргәзмәдә без дөнья театрының казанышлары белән танышып кына калмыйбыз, без аралашабыз. Монда казанышлар белән бер рәттән театр һәрбесе үзенең кухнясын күрсәтә, үзенең лабораториясын күрсәтә, 60 илнең һәрбесе белән танышу мөмкинлеге булу үзе бер уникаль вакыйга дип әйтер идем. Без чит илләргә чыгарга мөмкинлегебез юк. Без 10 көн эчендә төрле җир шарының театрларына барып кайтабыз. Алар павильоннарын шулай итеп төзиләр, милли үзенчәлекләрен исәпкә алып, театрның тарихын исәпкә алып, менә шуны килеп карау гына да үзе бик зур вакыйга дип әйтер идем. Без шуңа күрә дә менә икенче мәртәбә квадриенналга 4 елдан соң үзебезнең экспозиция белән килергә исәбебез бар. Чөнки безнең театрларыбыз бай, тарихы бай, татар театры 100 еллыгын билгеләп үтте. Үзебезнең милли йөзебез бар. Шушы күргәзмәдә без үзебезне, үзебезнең дәрәҗәне күрсәтә алабыз. Ян фикергә килдем мин менә.
Әлмә театрының җитәкчесе Фәридә ханым, сез нинди сабак алдыгыз?
Беләсезме, менә мин шушы күргәзмәгә бик ашкынып килдем дип әйтә алам. Беренчедән, әлбәттә, Чехияга килү Прагада булу бит инде ул безнең өчен зур вакыйга, һәм икенчедән инде әлбәттә, театрның казанышлары гомумән кая таба бара икән дөнья театры дигән сорауны куеп килдем мин. Нинди юнәлештә эшли ул? Нәрсәләрне күз алдында тота? Һәм мин бөтен экспозицияларны бер генә мәртәбә түгел, берничә мәртәбә карап чыкканнан соң, үземә беренче фикерне башыма салып куйдым. Менә нинди фикер булды ул, ничек кенә булса да, әллә нинди технологияләр алга таба барса да, нинди генә казанышларга, менә техник яктан, ә театрлар искиткеч техник яктан зур казанышларга ирешкәннәр, дөнья театрлары, менә мин әйтер идем, ничек кенә булса да, үзәктә кеше. Кеше, аның җаны, аның халәте, аның рухы. Менә шул мине соклондырды дип әйтик микән инде. Ниндидер ул шулай булырга тиештер дә инде. Әмма ләкин менә беренче фикерем минем шушы. Аннан соң инде әйткән вакытта, менә шундый да, безнең театрга техник яктан бик зур көч саласы бар әле. Материаллар ягыннан бу бит инде архитектура күргәзмәсе, бу инде сәхнә бизәлеше күз күргәзмәсе, сценография күргәзмәсе. Шуңа күрә технологияләрне, техниканы дөнья арбасыннан төшеп калырга ярамый безгә, һич ничек тә татарга. Менә Европада йөргән вакытта шуларны уйлап йөрим. Бында бит татар эзе бар. Без бит инде Атилла токымнары бунда инде Европаны үткән дип әйтик. Шуңа күрә без беренчеләрдән булырга тиеш. Без, әлбәттә, үзебез килдек, энтузиастлар булып килдек, теләп килдек, безгә бу кирәк, безне менә Роза ханым бик зур рәхмәт аңарга оештырып алып килде. Ничек кенә булса да, без киләсе елы, 4 елдан соң килгәндә, үзебезнең концепциябез булып, бөтен Татарстанның театр сәнгатен күрсәтергә тиешбез, Алла буйырса, менә шушындый фикерләрне көндә сөйләшәбез күргәзмәдән кайткач.
Идеялар дигәннән, ике режиссерыбыз утыра, Ринат әфәнде, Гафур әфәнде. Сезгә нәрсә монда кызык тоелды?
Беренчедән шунысы шакка торды. Мондагы кешеләргә мөнәсәбәт, башкасы, инде менә күргәзмәгә килгәндә бу безнең өчен зур мәктәп. Мин карап йөрдем, шакка торган әйберләр дә бар, әмма минем иң куандырган фикерем булды. Безнең рәссамнар түбән түгел. Моннан да югары булырлык эшләр эшләй алалар, һәм безнең спектакльләр начар түгел. Әмма ләкин Фәридә ханым да дөрес әйтеп китте, Роза ханым да, безгә тартылырга кирәк әле технология ягыннан. Мәсәлән, безнең юк әлегә матди мөмкинлекләр, шушының кадәр зур декорациялар, костюмнар эшләргә. Кызганычка каршы, без һәр бер спектакльне арзанрак чыгарырга тырышабыз. Ул һичшиксез начарлык китерә спектакльнең сыйфатына.
Ринат әфәнде, сездә бармы бу проблема?
Мин киңрәк әйтмәкче, әйтергә теләгән идем. Менә 90-нчы елларда Мәскәүдә театр олимпиадасы узды. Анда 50 илдән бик күп коллективлар катнашкан иде. Мин ул вакытта Чаллы театрында баш режиссер идем. Һәм мин күп спектакльләр карап кайттым. Кайткач та минем күңелемдә инде депрессия булды. Минем күңел төшенгелеге булды. Чөнки татар театры, менә Европа театрына караганда ул бик еракта-еракта һәм ничек торганда түбән дәрәҗәдәге яшәештә.
Бу нәрсә белән аңлатыла?
Нәрсә белән?
Сәбәбен түгел, әлегә нәрсәдә чагыла дип сорыйк.
Нейтралитет?
Ментальность табардыр инде әлбәттә. Икенчесе, менә Европа театрларында, гомумән, нигездә күп театрлар, ул корылган шоу. Яисә
тамаша.
Тамашага корылган. Күңел эшкәлекләренә якын булмаган тамашаларга корылган, һәм менә бүгенге күргәзмәдә дә күп илләрнең спектакльләре шул юнәлештә бара. Без татар театры ул реалистик театр. Аның традициясе шундый. Нәрсә белән без ота алабыз? Без һәр вакытта кешене беренче планга чыгардык. Менә без күреп үтердек төрле сценография, төрле форма, төрле стиль. Алар күзләр камаша карый-карый. Ләкин безнең төп әйбер ул кеше тормышының нечкәлекләре һәм тегә әйтәгәндә рус театр мәктәбе, башка театр мәктәпләреннән көчлере һәм кеше психологиясе. Менә шушы күрәзмәдә күргәнчә бөтен теге технологик якларны тумалый, аларны читкә китерә. Кеше факторы әйтегәндә, кешенең микротормышы сценографияларыдан үстенрәк тора. Менә шуның белән аерылып тора безнең татар театры.
Бу үстенлекме яисә?
Бу үстенлек. Үстенлек.
Минем үстәп әйтәсем килә, гафу ит, Ренат. Менә шушы без күргән мондагы тәҗрибәне, шушы кешенең психологиясына корылган безнең театрны, шушы технология белән кушсак, синтез ясый алсак, ул тагы да югарыга күтәрелер. Менә мин шул турда әйтәсем килә. Каядыр кушарга тырыша рәссамнар эше белән режиссер, актер эшен. Мәсәлән, мин монда теләр идем мөмкинлек булса, әлбәттә, бөтен театрдан китереп күрсәтергә. Бу бик зур мәктәп. Без аларга шилтә белән карыйбызмы, булай карыйбызмы, бәр ул безгә тәҗрибә бирә. Алдагы эштә бу бик тәргеш булачак театрның үсешенә һәм бөтен театрның җитәкчеләрен булса да китереп күрсәтергә шушыны. Артистларны китерә алсак, ул тагы да файдалырак, әлбәттә.
Мин үзебезнең режиссер әйткәннәргә кушылып әйтәсем килә. Безнең театрлар бүгенге көндә хәзер шуны аңладылар. Режиссер белән бер рәттән сценограф шулай үз фикерен әйтә. Хәзер шундый тенденция театрда гомумән, ә ул дөнья театрында элегелектән шулай художник театры гына дигән төшенчә тикмәгенә килеп чыкмаган, театрга тамашачыны җәлеп итә торган формалар эзлибез. Текст белән генә бәлкем чакырып булмас. Формалар күп булганда, театр төрле булганда күңелле. Менә шул яктан сценограф ул бик зур эш эшли.
Монда безнең рәссамыбыз утыра. Булат әфәнде, дөрес аңласам, сәхнәнең бизәлеше дә театр тамашасының бик зур өлешен тәшкил итә. Яртысын дип тәкъдим хәтта. Димәк, рәссамның кулында күп нәрсә. Сез нинди нәтиҗә ясадыгыз үзегезгә бу күргәзмәдән чыгып? Татар театрының бизәлеше нинди булырга тиеш? Үзенчәлеге бармы аның?
Ну, прежде чем точно ответить на ваш вопрос, я немножечко в сторону отступлю, если позволите. Я впервые в Праге, вообще впервые в Европе. Больше всего я был поражен тем, что слово «демократия», «гражданское общество», я наконец увидел, что это такое воочию. Так вот, у нас быстрее пусть возникнет гражданское общество. Будет оно национально окрашено, интернационально окрашено, не знаю как. Потому что это та среда, в которой есть зрители театра. Будет зритель, будет и театр. То, что касается выставки, я присоединяюсь полностью. Проблемы какие-то обозначенные национального театра нашего всего. Но вот как художник я всегда хочу понять, для кого я работаю. И от зрителя очень много зависит тоже в нашей работе.
Сез Азатлык дулкыннарында театр сәнгатенә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Азатлыкның Прага студиясендә барган сөйләшүдә сәнгать белгече Роза Султанова, Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова, Әлмәт театрының баш режиссеры Гафур Каюмов, Казан татар яшьләр театры режиссеры Ринат Аюпов, Түбән Кама театрының баш рәссамы Булат Насыйхов катнаша.
Булат әфәнденең фикерен дәвам итеп, чынлыкта театр бит бик күп өлешләрдән тора инде без. Беренчедән әсәре булырга тиеш, икенчедән аны сәхнәгә куючы режиссеры булырга тиеш, ул әсәрне уйный алырлык артистлар булырга тиеш, бу сәхнәне бизәрлек рәссамнар булырга тиеш, һәм ниһаять шушы театр әсәрен аңлап карарлык тамашачы булырга тиеш. Тамашачыны театрга җәлеп итү мәсьәләсе бүгенге көндә татар театрларында бу мәсьәлә ничек тора? Без күптән түгел Буа театры турында бер тапшыру әзерләгән идек. Бер кыска гына кисәкне тыңлап китик мөмкин булса.
Менә күптән түгел генә оешып, шушы арада гына дәүләт исемен алган Буа дәүләт сатир театрында тамашачыларны яулап маташа. Һәм моның өчен шактый үзенчәлекле чаралар куллана. Театр җитәкчелеге үзләренә иганәче итеп, республиканың Татспиртпром берләшмәсен сайлаган. Хәзер спектакль барышында мөмкин булса инде әлбәттә, әлеге ширкәтнең исеме искә алына. Бу артистларның чыгышы еш кына спектакль белән генә чикләнми. Тамашадан соң әле җырчылар чыгышында карарга мөмкин. Алар да иганәченең исемен бер генә атамый сәхнәдән. Ләкин иң кызыгы әле бу түгел. Спектакль алдыннан тамашачыларга Татспиртпром берләшмәсе җиткергән алкоголь эчемлекләрен тәмләтеп карыйлар. Шуақты ғажаптендірә тұрған бұл ұсылына, ам үзлерінің иған әшісі етіп, бек үзіншәлік ләйбір шығарушы бірләшмәні сайлауына, Буа театр режиссері Раил Садриев бұлай аңлата.
Таспетпром иң зур компанияларның берсе республикада. Шундый хайрия приел булганга күрә, үзен фатихасын бирде, инде менә шулай бергә үткәрәгә. Аннан соң кичәдән менә беләсез нәрсә. Татар милләтенең без әйтәбез инде, театр кризиста, сәнгать кризиста, шугы юлларын эзләп. Сез спирт сүзенә кайтарып калдырмас. Таспетпром җәмгыятенең җитәкчеләрен шундый алдын караш икән әйбәт. Бүгенге сәнгатькә карата шундый, аның театрына карата. Бүген әле үзенең бюджеты да әле тупланмаган. Тәпиләнеп кенә килгән яңа дәүләт театрына ярдәм кулы сузыла бу. Шәп бит, шәп.
Бу театр менә шундый үзенчәлекле юл тапкан. Ханымнар, әфәнделәр, сезнең фикерегез ничек бу турыда? Бу проблема сезнең театрларда бармы? Халыкны җәлеп итү һәм сез ничек хәл итәсез бу мәсьәләне? Ничек шешәсез?
Аптыраганнан бит инде бу. Менә мин бу вакыйганы дип әйтегенде. Вакыйга булды ул. Әнә ул акция ул бездә дә үтте, әлмә театрында килде бу театры. Мин гафу итегез, ничек кенә булса да татар театрына, милли театрына килеп, фойеда татар тамашасына аракы эчереп торуны ничектер кабул итә алмадым. Ансы шушылай. Әмма ләкин бик аңлыйм театр җитәкчелеген. Нишлисең, шул хәлгә төштек. Иң авыр проблеманы күтәрдек зәе тамашачыны җәлеп итү татар театрына. Мин дигенә юллар эзләп карамыйбыз бу мәсьәләдә. Мин теге бик мискенләндергә теләмим бу очракта. Аллага шөкер, әлегә безнең халык театрга йөри, ул гасырлардан килгән театр әл халык. Әмма ләкин инде күзәтүләр буенча зур проблема якынлашып килә. Һәм менә безнең театрга да тамашачы йөрү проблемасы бар инде ул. Ни өчен? Безнең шәһәр 150 меңлек шәһәр, анда спектакльгә йөрүчеләр якынча 4% тәшкил итә татарларның. Бу начар күренеш түгел, әлбәттә. Идеаль вариантта ул булырга тиеш 7% чамасы халыкның. Әмма ләкин бер спектакльне карап чыгалар да, аннан соң бит инде икенче мәртәбәне карау мөмкин түгел. Без репертуар театры, без бүген стационарда уйныйбыз. Без әлбәттә уларга да йөрибез. Һәм менә Булат Насыйхов фикере белән аны дәвам итеп, ул менә әйтә, шәһәр культурасы булырга тиеш, шәһәр тамашачысы булырга тиеш дип. Чыннан да шулай. Менә безгә без кызыклы театр бу мәсьәләдә, без авыл тамашачысын да җәлеп итәбез. Хәзер инде шәһәрнеке белән дә эшләргә туры килә. Авылда бөтенләй башка төрле караш, шәһәрдә икенче төрле караш. Шәһәр тамашачысына, безнең татар халкына хәзер инде тиге, алар бит глобальләштерүгә барыбер дә ияреп киткән халык инде. Шул ук вакытта милли үзенчәлекне дә югалтырга ярамый. Рус театрына җиңелрәк бу өлкәдә эшләү, тамашачыны саклау мәсьәләсендә ә безгә бик төрле юнәлешләрдә эшләргә туры килә.
Беренчедән, мин бик якын дустым. Мин аны бик хөрмәт итәм. Минемчә, шушы бүгенге көндә кызганча каршы булса да, Раил кебек бөтен яктан таба торган кешеләр кирәк, шукынып булса да, әле шайтаныңа барып баш ияргә мөмкин. Әмма ләкин театрны саклыйбыз дисәк, без әллә кай барып җыгылырга мәҗбүрбез. Бу очракта зирәк дәүләтнең дә гаебе бардыр. Чөнки бездә спортсменнар бик күп, спортсменнарга бик каты игътибар бирелә. Сәнгатькә дә шундый игътибар кирәктер. Каядыр рекламасында эшләргә, театр спектакльләрне югары дәрәҗә чыгару өчен акчасында каядыр ул бик кыйммәтле бер. Спектакль чыгару бик кыйммәтле бер. Шуңа күрә безнең анда мөмкинлегебез дә җитми. Монда менә Ренат әйткән тамаша, шоуны ясау өчен бик күп көч салырга кирәк. Аннары менә иң мөһиме мөгаен Фәрид үзендә әйтеп китте, ул авырлыкны җиңеп чыгу өчен Булат әйтеп киткән демократик әзрәк үзен тукландырырлык, һәр кем үзен тукландырырлык җәмгыять булуы кирәк. Ул җәмгыять бүген көндә була алмый. Шуңа күрә, әгәр дә безнең дәүләтебез татар халкы яшәсен дисәк, татар театры яшәсен дисәк, бүген көндә дәүләт үзенең көчен салырга тиеш. Шулай булмасак, без 20 елдан соң бәлки демократик җәмгыять барлыкка да килер, әмма ләкин татар театры булмаска мөмкин, һәм татар халкы булмаска мөмкин. Бүген көндә менә ул куркыныч астында торабыз. Тамашачының булмау да шуннан килә, чөнки безнең бүген көндә һәркем үзен менә кыргый джунглида кебек саклап калу үстендә, һәркем ничек булса да табырга, тамагын туйдырырга. Кая театр кайгысы, тикшерә театр кайгысы юк бүген көндә. Бу зур проблема булып тора.
Театр һәрбер халыкның да милли үзен билгели торган әйбер. Бер институтта, бер нинди учреждениедә белмим мин, театр кебек милләтнең үзен күрсәтә ала торган һәм бу исәптән татар театрында безнең татарча сөйләшүебез, Чеховны татарча куюбыз, Шекспирны татарча куюбыз, ул безнең өчен бүгенге көндә миңа калса безнең бик зур казанышыбыз. Бер татар театрында да русча куелмый. Менә мин күптән түгел генә Горно-Алтайскида булып кайттым, Алтай Республикасында. Анда театр русча куярга мәҗбүр үз әсәрләрен. Тамашачыны үз телендә чакырып китерә алмый. Мин менә шуннан кайтканнан соң безнең театрны саклап калырга, Гафурның сүзенә кушылып әйтәм, саклап калу өчен бик көч көтүәргә кирәк. Һәм бик беренче чиратта театр әһелләре үзләре Безнең театрларга да хәзер аптырап режиссер йөрергә тиеш түгел. Галимнәр белән эшләргә тиеш. Менә бу күргәзмәдә мин шуңа гаҗәпләндем. Бездә булмаган әйберләрне күрсәтәләр бит күргәзмәдә. Балалар белән ничек эшләргә кирәк? Ничек итеп күргәзмәгә җәлеп итәләр? Монда шундый күп формалар күрсәтелгән, искитмәле. Һәрбесен шуның менә үзебезнең лабораторияга алырга кирәк дип уйлыйм. Һәм инде репертуар мәсьәләсе билгеле. Театрда бүгенге көнгә менә тамашачыга ярыйбыз дип театр үз йөзен югалтырга тиеш түгел. Аның театральность дигән әйбер бар. Мин шуңа күрә дә күргәзмәгә килеп кергән ыңгайга Лондон экспозициясе, алар күрсәтәләр менә 400 элек гасырлар эшләнгән әйберләрне, менә яңгыр ничек була, менә күк күкрәү ничек була, кулдан эшләнгән әйбер, костюмны ничек күрсәтелгән, ул ерактан күренми дә, әмма якыннан карый торган гына әйберләр вак тиекләренә кадәр күрсәтелгән. Менә театр шунда ул. Бөтен могҗизасы тикмәгә генә шех телендә диватлы дигән сүз түгел. Могҗиза гаҗәпләндерү. Менә театр гаҗәпләндермәсә, ул театр була алмый. Без менә шуны маска кирәк, берәү бу күргәзмә шуны күрсәтә.
Роза ханым яшьләр мәсьәләсен күтәрде. Әлбәттә, ул яшьтәге абый-апаларыбыз Камал театрына әле йөрүен дәвам итә. Ә менә яшьләр театрына, татар яшьләр театрына, Казандагы татар яшьләр театрына йөрүме яшьләр. Сез бу мәсьәләне ничек хәл итәсез, Ренат әфәнде?
Менә Раилнең эше буенча мин башта ялып китим әле. Без шундый кызык, гыйбрәтле милләт. Кай вакытта татар татарны аңламый. Яисә айык-айыкны аңламый. Менә бу очракта Раил үзенең театр өчен мондай иганәче таба икән. Димәк, аның ул үз кулы, үз юнәлеше. Бу аның батырчылыгы. Без менә шулай иттереп татарлар бер-беребезне аңламыйча, кай вакытта театр шушындай алыш-бирешкә барырга мәҗбүр булалар. Ә инде безнең яшьләр театрына килгәндә, хәзерге вакытта безнең театрга яшьләр йөри. Ни өчен йөри? Нәрсә белән тартып була яшьләрне яшьләр театрына? Ул беренче чиракта үзебезнең милли матур әдәбиятыбыз. Мин драматургияны, хәзерге заман драматургиясен теге бик сой дип әйтәсем килми, ләкин матур әдәбиятыбыз безнең бик киң. Ни өчен безгә яшьләр йөри? Иң беренче, без хәзерге көн әйберләрен генә куймыйбыз. Без киңрәк әсәрләргә тукталабыз, ул да булса Кулгали, Кыйсса Юсуф әсәре. Менә тиздән аның премьерасы булачак. Хәзерге вакытта репертуарыбызда безнең Габдулла Тукайның әсәрләре буенча куелган Пишән базары исемле драмасы, спектакле бар. Галимҗан Ибрагимовның Алмачуар исемле спектакле һәм безнең бик күп бәйетләргә, мифларга корылган спектакльләр алар бик күп. Менә мондый әйберләрне башка театрларда күрсәтмиләр. Әйтик, улы театрларда, яисә провинциаль театрларда мондый киң масштаблы авторларга игътибар аз була. Шуңа күрә безнең театрга яшьләр килә. Яшьләр әлбәттә хәзер укымыйлар. Ә театрга килгәч, алар автор белән дә танышалар, һәм театр сәнгате белән танышалар. Шуңа күрә без башка театрларга караганда отышлырак яшибез. Чөнки без яшьләр өчен хезмәт итәбез, ә яшьләр ул безнең киләчәк. Әгәр дә менә шушы матур әдәбият геннарыбызда сакланып кала икән, димәк театр сәнгате дә алга таба сакланачак.
Вак театрларда куелмый дип әйтәбез дә, Калфак та куела, Тинчурин дә куела, башкалар да, Аллага шөкер. Әмма ләкин проблема зуррак. Бүген көннең менә бу күчеш чорының, Рәсәйдәге күчеш чорының авырлыгы театрларга бик каты, бигрәк тә татар театрларына бик авыр йөк сала. Без быел Вәрдәбезне белән инде бөтен районнарына үзебезнең якта йөреп чыктык. Әлмәт театрына махсус күрү зыяры өчен балалар бер гаризаның килгәне юк бүген көндә театрга. Без махсус җыеп Казанда укытырга дип быел җыенабыз. Җигитләр кирәк. Бигрәк тә җигитләрнең бер гариза китергәннәр юк. Бу бик куркыныч әйбер. Чөнки аларның Европа күзлегеннән караганда айлык хезмәт хаклары 50-60 доллар. Җигит кеше гаилә курса, фатир тутса, уланы тота алмый, ул яши алмый. Җигит кешеләр бүген көндә килмиләр сәнгатькә, алар бик каты яратсалар да, җирәкләр белән сәнгать өчен үлеп торсалар да, бүген килмиләр. Иң зур трагедия. Менә шушы мәсьәләне хәл итми торып, дәүләт программасы белән зур итеп карамыйча, каядыр ниндидер формасын табарга кирәк, ниндидер киңәшергә кирәк. Безне әзрәк ишетми дип әйтим икән.
Әйтәсе килгән фикерен беләсеңме, нәрсә мәсәлән? Без монда һаман кемдер безгә ярдәм итәргә тиеш. Менә кемдер күрсен идек, кемдер, ә кем? Без дәүләт дип күп сөйлибез, чөнки без монда Татарстаннан, Россиядән килгән без дәүләт театрлары бит инде. Шулай булгач, без әле башкача фикер йөртә алмыйбыз ахрысы. Менә тик дәүләт. Ничек узган гасырның 80-нче елларында безнең театрларга дәүләт дотация биреп килгән, без әле һаман да шул фикердә утырабыз. Без башка юлны әле Бүгін шулайдыр енді біздің. Істілемейбіз түгіл ол. Міне, білмейбіз мекен енді біз, үйренмеген біз мекен. Бұл біздің Россияда ғуммен ұртақ проблема бет енді ол. Нендедір бошқа елінің топа бұл мен. Мен шынула перем, Австралиядан келген театрыны қораймын да, яке онда Филиппин театрын қораймыз онда, Япония театр. Бетен, бұлар борса да дәулет театрлары мекенсін. Бұлар арасында нендер бошқа формалар бардыр мұғайын, милік формалардыр деп. Біз де бет әлі ондай әйбір ғуммен мен жоқ Татарстанда. Міне бит нәрсе эшләре керек. Ол келешекте әлбәтте туар. Гафур дөрес әйтте, күшеш шүре. Менә шу күшеш шүре белән интегу кишерәбез без.
Күргәзмәгә тагын кайтыйк әле. 59 илдән экспозициялар булды инде. Менә Рәсәй театрларының экспозициясында менә мондый детальләр. Анда җир, туфрак, анда бик күп юышлык, шуның янында йөзләгән размерлардагы кәллүшләр. Аякка кия торган резин итекләр. Һәм шулардан өстәл өсләрендә урындыкларда бик күп китаплар. Менә нинди парадокс. Без пишракта яшибез, юшта яшибез, созлыкта яшибез, ләкин
гәлүшебез бар.
Гәлүшебез киеп, кулыбызга китап алып, без рухи байлыкны югары дәрәҗәдә күтәреп тота алабыз.
Әлеге.
Менә бу парадокс та һәм гыйбрәтле хәлдә. Роза ханым әйтте бит инде, бәлкем киләсе 4 елдан соң без дә килербез. Татар театрында килеп үзенең экспозициясын күрсәтер дип өметләнәбез. Ләкин менә без нәрсә тәкъдим итәрбез икән үзебезнең пространствода. Менә бу зур сорау һәм зур ниндер интрига минем өчен.
Минемчә, бүгенге сөйләшүне тәмамлау өчен бик урынлы сорау. Тагын 4 елга уйларга җим бар һәм шушы сөйләшүне тәмамлап мин һәрберегезгә бер кыска гына җавап бирергә үтенер идем. Димәк, җөмләне мин булай башлыйм, ә сез һәрберегез шуны бетереп куйсагыз иде. Алга таба татар театры үссен өчен иң беренче менә шуны эшләргә кирәк.
Мин әйтер идем, менә шушы күргәзмәдән кайткач, мин сәнгать белгече буларак, гомумән безнең Татарстан театрларын үстерү өчен мин нәрсә эшләр идем дигән сорауга мин беренче чиратта идем кайту белән шушы күргәзмәгә әзерләүне башлыйм. Беренче чиратта үзебезнең республикадагы безнең театрларның сценографиясының аны бөтен цехларын, бөтен андагы булган хезмәткәрләрне җыеп, алар белән сөйләшү. Беренчедән үткәрәм, икенчедән шушы казанышларны җиткерү, өченчедән шундый күргәзмәне йыштыру, Прага кисәк, безнең экспозиция нинди булыр иде дигән шундый алар алдында сорау куеп, шуны карыйсы килә.
Гафур әфәнд,
менә миңа ике бер мине бик каты тетрәндерде. Беренчесе, Аллага шөкер, дөнья бездәге 40 еллыкка гына кайтып калмаган, бу үтәчәк, киләчәк безнең яшьрәк буыннарга килер. Менә шу демократик ниндер кешегә бер-беренә хөрмәт мөнәсәбәте 40 еллык битәчәк, шу 40 еллык беткәч театрда үсәчәк. Икенчесе, әгәр дә тамашачыбызны үзгәртсәк, без дөрес якка барабыз. Безнең көчле рәссамнарыбыз бар, көчле режиссерларыбыз бар. Без әлегә шушы зур концепциядан чыгып калмыйбыз. Безнең зур мөмкинлекләребез бар. Алла берсе шушы юлны дәвам итәргә.
Ринат әфәнде,
татар театры яшәр өчен иң беренче ракта бер-береңнең хезмәтен күреп шатланырга кирәк. Менә шул шатлану ул кешелек психологиясендә иң матур сыйфат. Татар театры шул вакытта гына дәвам итәчәк үзенең эшен.
Бердән булу дигән.
Әйе, бердән булу.
Булат әфәнде.
У художников есть такое правило: рисуй ухо, смотри на пятку. Образно говоря, рисуй частность, представляй целое. Так вот, когда я вернусь, я буду работать уже представляя целое. Что есть мир, что есть театр. И это будет давать ту самую радость, о которой сказал Ренат Фенде, без которой творчество тоже невозможно. Радость, подъем. Вот что я привезу из этой поездки.
Фарида ханым.
Иң беренче чиратта менә биредә утыра торган хезмәттәшләремә дә әйтәм, күңелне төшермәскә. Күңел төшенкелеге бик кымышаулык итәчәк. Алга таба булганын сакларга, булмаганын бергәләп булдырырга.
Менә шушы өметле сүзләрдә бүгенге сөйләшүебезне инде тәмамларбыз. Исегезгә төшерәм, бу сөйләшүдә сәнгать белгече Роза Султанова, Әлмәт театры җитәкчесе Фәридә Исмагыйлова, Әлмәт театрының баш режиссеры Гафур Каюмов, Казан татар яшьләр театры режиссеры Ринат Аюпов, Түбән Кама театрының баш рәссамы Булат Насыйхов катнашты. Сөйләшүне Али Гыйльми алып барды. Исән-сау булыгыз. Театрдан һәм азатлыктан аерылмагыз.
Сез Азатлыкта 2007 елда яңгыраган түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңладыгыз. 4 елга бер Чехия башкаласы Прагада җәйнең шушы көннәрендә театрлар Сабантуе кебек бер чара уза. Ул елны бу чарага татар театрлары вәкилләре дә килгән иде. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Петербург. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.